This is VOA 1, The Hits.
كمتربان يولي ببقى الانترنت كي voasomali.com. صباح وناكسن لغي السيال دمانتين بوا أرور أحادة أو بيش إبريل إتاي سيديد يطبن سنة كلابادة كوني أفري لبات سنكا إذا عد الساكي عالم كوحا إذن لسعوتين دون تأريقو السهر عبدي أحمد. بضعنا بقوه هنا إذا عدينا الصبح لمنا وحاكم إذا سامين ترهوب في يدو فانتي إلينو إدل كينيا وربحين إيو وريسي أياتكم أغلى دون تان أخي تاسي
يدو غلو بغان تانا إن سكولة دي نفرو تاريخ لغتان السقال سنين تاسوس وطروس آدن روب كيدا إيو حايكيني مركين بالجزو كيف لطان كالجا فترو دد باقابا إن سكولة دي دبلو لغو تي بيهان يو دادت كان لغو بها لغو فقدو
حد سدو كلم مغلق دون تان مرايكن كأو كدقة قطرت الشينة هاي الدقال كهي كرين قدو بدا سيو قوة كلايان ذكوه إنا إذا عدنا الصبح نمو بلسمر كورو كسو لواد وركي دوني sabtidii sheegtay inay dib u eegis ku sameeyayso soo jeedinta cusub ee Israa'il ee xabad joojinta marinka Gaza iyadoo Masarna ay joojinayso dadaaladeeda lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka loogana hortago weerarada dhulka ee Israa'il ee qorsheynaysa inay ku qaado magaalada Koonfureed ee Rafah saraakiil sarsaro ka tirsan Hamas sarkaal la yiraahdo Khalil Al-Haya ayaa waxa uu wax tafaasiil ka bixinayna hadalka dalabka Israa'il balse waxa uu sheegay in jawaab uu celin u tahay Hamas labatoddobaad ka hor arintan wada xaajoodeeda horantii bishan ayaa waxay ku qotomeen hindisaha xabad joojinta 67 iyo sii deynta 40 maxaabiis rayid ah iyo kuwa buko oo la heystayaal si markaasi loo sii daayo boqolaal maxaabiis falastiiniyiin oo ku jira jeelasha Israa'il hadalka Hamas ayaa yimid saacado kadib markii wafdi heer sare oo Masar ay soo gabagabeeyeen booqasho ay ku joogeen Israa'il halkaas oo ay kaga wada hadlayeen aragti cusub oo ku saabsan xabad joojinta dabada dheeraatay ee ka socota Gaza sida uu sheegay mas'uul u dhashay dalka Masar oo diiday in magaciisa la shaaciyo safiirka dalka Jarmalka u jooga wadanka Pakistan ayaa sabtidii shalay tahay waxa uu la kulmay dhaleeceyn uga timid baraha bulshada dadka isticmaala kadib markii uu ka codsaday dibad baxa Falastiini ah taageerada in ay ka baxaan shirka xuquuqul insaanka halkii ay kaga qeylinayeen arrimaha Falastiin in dib loo eego hadal joojintaasi ayaa safiirka Alfred Garnes waxa uu ka hadlay xuquuqda madaniga ah munaasabad si toos ah loo daawanayo baraha bulshada magaalada Lahore dalka Pakistan markii nin dhalinyaro ah oo u dhashay Falastiin uu ka kacay kursigiisa oo uu ku dhawaaqay diblomaasiga Jarmalka ah asagoo weydiinaya iga raali ah mudane safiir waxaan aad u la yaabay sida geesinimada leh aad uga jawaabayso su'aalaha oo wara hadlayso xuquuqda aadanaha adiga oo dalkiina si toos ah ugu jira ayuu yiri xad gudubyada ka dhanka dadka xuquuqda Falastiiniinta ay leeyihiin iyo dagaalka ku socda hase yeeshee waqti yar kadib ayaa goobti waxay isu bedeshay mid buuq uu ka dhashay kadib markii safiirkaasi si qaldan uu markaasi ula hadlay ninkaasi Falastiiniga waxaana dadka intooda badan la arkay ayadoo baraha bulshada ay si weyn uga falcelinayaan warkii dunidana waa anaga inta si aad ka dhageysanaysaana waa Washington aan ku bilownay dalka Kenya saameyn xoogan waxa ku yeeshay oo jaray isu socodka dadka iyo gaadiidkaba duufaanta El Nino iyo roobab maalmahan ka daay halkaas goobo badan oo airport ku ka mid ah caalamiga ee magaalada Nairobi ee Jomo Kenyatta International Airport ayaa shaqo joojin soo wajahay iyadoo diyaaradii ka diglahaana la joojiyay wararkii ugu dambeeyay ee saameynta duufaanta iyo roobabkaas waxa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA da Maryan Maxamuud Barre
inka badan soddon dowlad deegaan ayay saameysay dhibaatooyinka ka dhalatay roobabka
dabaylaha wata oo 100 qof ka badan ay ku dhinteen 14 kun oo qoys in ka badan ay saameeyeen roobabka guud ahaan oo 30 kun oo dad ka badan ay waxyeelo ka soo gaartay roobabka El Niño oo laba jeer ka daay dalka sanadkan sida ay sheegtay hay'adda lanqaybta caasiga Kenya safarada dhulka hadii aan ku bilowno gobolka dadka Soomaaliyeed degan ee North Eastern ayaa ka mid ah deegaanada saameynta daran roobabka ay ku yeesheen wadooyinka oo qulqulka roobabka ay goynayaan ka sukow waxyaabaha dhacaya waxaa ka mid ah in biyaha xoogga iyo xajmiga ay ku socdaan ay meelaha qaar gawaarida gidinayaan maadaama roobabku laftooduna ay dabaylo sii wataan roobabka daaya waa El Niño dowladana gurmad kasta ayay sameynaysaa iyadoo Kenya Red Cross ay sheegtay kontumeeyo qofin ay dhinteen laakiin warbaahinta gudaha ayaa ku warramaysa in inta badan 80 qof ay geeridu sii cagacagayneyso oo meydad hor leh sabtidii la helay maadaama dadku dad ay la tagayaan dib laga helayo markaasii meydadkooda wadooyinka caasimada magaalooyin ay ka mid tahay oo bad isku bedelay ama wabi oo kale ayaad arkaysaa xaafadaha qaar ayaana roobab ku dumiyeen biyaha ayaana barakiciyay in ka badan 40 kun oo qoys oo deegaanadoodii ay u suurta geli weysay in ay ku noolaadaan sida iyana qaramada midoobay ay ku warantay dowladda deegaanka Nairobi ayaa la tacaaleysa samata bixinta dadka xilli kasta daadadka ay markaasi halista ugu jira mararka qaarna waxa ay ugu baaqayaan in dowladdu gurmad heer qaran caasimada u fidiso oo xaalku uu ka awood badan yahay xafiiskooda mararka qaar roobabkan dabaylaha wata waxa ay qatar gelinayaan duulimaadyada hawada sare maalmo ka horna diyaarada ku degi lahaa Nairobi ayay ku adkaatay inay soo galaan ceeryamada iyo duruufaha garoonka oo inkastoo heer caalami uu dhisan yahay xajmiga biyuhu ay markaasi dabaylaha wata ay gaareen heer aan horey loo arag wax ka yar 20 dowlad deegaan ayaanay wali gaarin dhibaatada roobabka sida lanqaybta caasiga Kenya ay ku sheegtay xogtii ugu dambeysay ee ay daabacday qulqulka biyaha ay roobabka dhigayaan ayaa saameeyay socodka xataa inta uu istaagsan yahay roobku cabsida iyo walaaca ugu weyn ee reer Kenya xilligan ay qabaan waxa weeye hadii aad baxdo arnay dad daadadku kula tagaan iyo in roobku uu markaasii kugu helo wadooyinka oo ugu yaraan ay waxyeelada ku soo gaarto noqoto in aad go'doonto taasi oo aan la garanayn waxa ka dhalan kara Maryan Mahmoud VOA Nairobi
Mahadsanid Maryan Mahmoud barre dhinaca kalena waxaa jira doodo ku aadan sidii dib loogu furi lahaa goobaha waxbarashada ee dalka Kenya maadaama dalka ay ka daeen roobab xoogan oo daadad wato kuwaasi oo qaarkood sida warkaasi horeba aad ku maqleysiin sababay in biyo ay fariistaan qaar ka mid ah goobaha waxbarashada ee dalkan waa tan wariyaha VOA da Intisaar Saleh Hussein
Ardada wax ka barata iskuulada ku yaala dalka Kenya ayaa fasax galay horantii bishan Abril iyadoo dawladdu ay qorsheynayso in iskuulada dib loo furo 29ka bishan oo ku beegan maalinta Isniinta ah ee soo socota. Haddaba qaar ka mid ah iskuulada ku yaala dalka Kenya ayaa waxaa saameeyay roobabka daadadka wata ee ka daaya dalka Kenya. Arintaasi oo walaac ku aadan inuu hakad ku yimaado waxbarashada ku dhalisay waaxda waxbarashada iyo ardayda dalka Kenya. Dr. Cabdisalaan Aadan waxa uu ka mid yahay macallimiinta Kenya waxa uu sheegayaa in iskuulada qaar ee waddanka ay saameeyeen daadadka arintaasina ay sababi karto in waqtigii iskuulada dib loo furi lahaa uu hakad ku yimaado.
Iyadoo loo balansanaa in iskuuladii la furo taariikhda 29 isniinta soo socota uu soo aadan roobabkii da'ay waxay keeneen marka in bal jadwalkii furitaanka laga fikiro. marka waxa dadba qaba in iskuuladii dib loo dhigo ee si biyahan iyo dadkan looga baha looga fakado laakiin markaas fiiriso suxufta ama jaraa'id ka soo baxay labada maalin soo dhaafay waxa aad ugu badan formulaaga in iskuuladii waqtigeed loo furo laakiin bal macluumaad dheeraad ah laga aruriyo wadanka guud ahaan meelaha wax ka dhaceen kadibna iskuuladii marka di waqti lagu daraayo ee di kalna la fiiriyo laakiin waxa ugu xoog badan in iskuulada waqtigeeda lagu furi doono laakiin la fiirin doono meelaha saameynta soo gaartay
Dr. Cabdisalaan Aadan ayaa sheegaya inay muhiim tahay in la ilaaliyo badqabka ardayda maadaama ay jiraan arday badan oo meelo fogfog u aada goobaha waxbarashada
wadankan Kenya guud ahaan dadku meelo fogfog ay iskuul u aadaan qaar meelo bi maran ay maraan marka waa in la fiiriyaa ardayda safety-goodi iyadoo aan ognahay in roobabku ay hadda musqulaha iyo meelaha ay ku ciyaaraan ay fadhiisteen in mar safety-goodi la ilaaliyo taasna waa muhiim laakiin guud ahaan waxaan u maleynayaa in in la aruurinayo data ku saabsan saameynta roobabku ay ku yeesheen iskuulaadka iyo dhismayaasha.
Sidoo kale Dr. Cabdisalaan Aadan ayaa waxa uu tilmaamayaa in haddii hakad uu ku yimaado waxbarashada ay sababi karto in ardayda uu ku yimaado dib u dhac ku aadan waxbarashada sanad dugsiyeedka.
Haddii iskuulka loo dibdhigo yani labada wiig ama wiig la dibdhigo, saameyn jadwalka ku yeelan kartaa, waa sax, waa ku yeelan kartaa. Sababta waxaa taamkan waa taam muhiim ah oo imtixaan ka horeeyo. Marka waxaa weye ay dibdhac kastoo ku dhaco wuxuu keenayaa in saacadihii ay gurmaan, ayaamihii ay gurmaan, taasna waxay keenaysaa xoogo dibudhac dhanka oo fulinta manhajka. Marka waxaan u maleynayaa in dowladdu aada ugu howlan tahay inay arrimahaas ay meel mariso, oona iyadoo ka fiirinaysa dhanka safety-ga iyo mataqaanaa badqabka caruurta.
Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
Washington ayaad naga dhageysaneysaan. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ka digay in Washington ay tallaabo ka qaadi doonto Shiinaha haddii uusan joojinin taageerada waxyaabaha Ruushka ka saacidaya dagaalka Ukraine. Haddaba maxay tahay waxyaabaha Washington ay qaban karto? Hadalkaasina ma ku dhici doonaa dhagaha Beijing? Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo diray London ka soo diray wariyaha V O A-da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ma aha markii ugu horreysay ee Washington ay u dibto Shiinaha arrimo la xiriira dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Saraakiil sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa sheegay in Beijing ay shidaal ku sii shubayso khatartii ugu weyneyd ee soo wajahda ammaanka Yurubtan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii qaboobaa. Inkasta oo aan wasiirka arrimaha dibadda Mareykanku faahfaahin ka bixin tallaabooyinka ay dowladdiisu qaadi doonto, Blinken ayaa sheegay in ay horumar ka gaareen meelaha qaarkood. Xogaye Blinken ayaa ku ammaanay dowladda Shiinaha dadaalka ay gelisay in daroogada loo yaqaano fentanyl aanay gaarin gudaha Mareykanka. Daroogadaasi waa meesha ay ka soo geli jirtay Mareykanka. Daroogadan ayaana xaaladda caafimaad ka abuurtay gudaha dalkaasi. Xogaye Blinken waxa kale oo sheegay in Shiinuhu kaalin mug leh ka geysan karo xaaladda kas aloosan Bariga Dhexe isaga oo farta ku fiiqay xiriirka uu Shiinuhu la leeyahay Iiraan. Xogaye Blinken waxa uu ka codsaday Beijing in ay ka howlgasho in aan iska hor imaadkii Iiraan iyo Israa'iil faraha ka sii bixin. Haddaba digniinta Washington ee Shiinaha intee ayay gaarsiisan tahay? Maxuuse Mareykanku qaban karaa marka ay noqoto Shiinaha? Maxamed Xasan W oo ah fanaqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Cabdixaafid, digniinta Mareykanka waa mid aad iyo aad la dhihi karo aad bay u fog tahay, wayna culus tahay. Maxaa yeelay Mareykanka waxay dareemayaan in Shiinuhu uu aada u dhiiran yahay, khatarna ay tahay in uu Taiwan oo ay xulafay yihiin Mareykanka khatar uu ku yahay oo laga yaabo in mataqaanaa uga cabsi qabaan in uu qabsado intuu ku soo duulo. Waxaa kale oo jirtaa in dowladaha ay xulafada yihiin ay ku muransan yihiin Shiinuhu badda la yiraahdo koonfurta, badda koonfurta Shiinaha oo dhowr dowladood ay mataqaanaa ka dhexis, laakiin Shiinuhu uu isagu sheegtay in uu leeyahay, cidna uusan mataqaanaa u ogolayn. Mareykanka xataa ku cadaadiyey, digniinana siiyey inuu ka durko halkaas, inuu khatar ku yahay dowladaha ay ka midka yihiin sida Japan iyo South Korea, markaan ka xuso, iyo kuwo kalo badan. Marka khatartan runtii aad iyo aad bay u fog tahay, waxayna tusaysaa oo ka turjumaysaa in dagaalkii qaboobaa uu labada dal uu u bilowday, dagaal qabow uu u bilowday, oo ah in ay si dadban runtii isku wax yeelan doonaan. Marka Shiinuhu wuxuu aada uga cariisan yahay in Mareykanka uu dhowaan madaxweyne Biden saxiixay lacag gaaraysa ilaa 95 bilyan oo dollarka Mareykanka ugu kala deeqay Taiwan, Ukraine iyo Israel. Arrimaha ayaa muran aada u ba-an dhaliyey.
Dhinaca kale, Shiinuhu ma dhageysan doonaa walaaca Washington? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdixaafid, uma eka Shiinaha mid dhageysan doono walaacan runtii uu Mareykanka muujinayo, sababtoo ah Shiinuhu wuxuu arkaa in isaga lagu soo xadgudbay maadaama dhaqaalaha la bixiyey ee ukrain ee waxaan ka wadaa ee taiwan lagu taageerayo ay ka dhigan tahay in ay taiwan lagaga difaaco xadgudub ama weerar kaga yimaada dhinaca shiinaha. Shiinuhuna runtii taiwan muhiim bay u tahay, wuxuuna ku talagelayaa siduu ku qabsan lahaaba mar un inuu gacanta soo gashado ama siyaasad ama xoog. Marka taasi damiciisa bay hor istaageysa, taa markaa ka yeelma. Waxaa kaloo jirta oo Blinken uu kala hadlay dhigiisii arrimaha dibadda ee shiinaha in mataqaanay ruushka macnaha shiinaha uu joojiyo gaargaarka iskaashiga military ee uu laleeyahay ruushka, iyo sida uu mataqaanay u caawinayo ruushka ee dagaalka Ukraine uga caawinayo. Arrimahaas wuxuu cadeeyey shiinaha in Maraykanka uusan ka aqbalaynin in uu isagu u yeeriyo kuna tilmaamay ciduu xiriir la yeelan karin, ciduu si xiriir la yeelan karin. Arrinkaa markaa uma e ka mid Maraykanka sida uu doonahayo uu shiinaha u dhiga nuglaan doono. Hase yeeshee labada dhinac waxay isla qireen inay u baahan yihiin in la isfahmo iyo in xisaab khaldan la iska ilaaliyo, taasoo soo dedejin karto in ay dagaalamaan.
Booqashadan Blinken oo ah tii labaad ee 10 bilood gudahood uu ku tago shiinaha waxa ay ka dhigan tahay qayb ka mid ah kororka weyn ee wadahadalka iyo diblomaasiyadda u dhexaysa quwadahan iska soo horjeeda. Waxaana u muuqataa in Washington ay dadaal ugu jirto in aanay mar dambe iska hor iman qaab dagaal Iiraan iyo Israa'iil kadib markii ay Tehraan muujisay inay gaari karto gudaha Israa'iil. Xiriirka u dhexeeya Washington iyo Beijing waxaa xumeeyey arrimaha Shiinaha ee la xiriira Taiwan iyo badda Koonfurta Shiinaha iyo weliba xayiraadda Mareykanka ee dhoofinta tiknoolojiyada casriga ah. Waxaa kaloo waxyeelo ay ka soo gaadhay isku dhac ka dhashay basaasida Washington sheegtay inuu Shiinuhu sameeyey isaga oo u soo diray hawada Mareykanka waxyaabaha la buufiyo ee hawada sabeeya. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
sanad Cabdixaafid, weli waxaad dhageysanaysaan Washington. Farsamada gacanta ayaa shaqo abuur fiican u noqotay dhalinyarada iyagu la daalaa dhacaya shaqo la'aanta jirta, waxaana taasi ay yareysay dhibaatooyinka fursadaha shaqo la'aaneed ee ka jira meelaha qaarkood. Wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Borame.
Dhalinyarada barata xirfadaha gacantu waxay inta badan helaan shaqooyin ay kaga maarmaan shaqo la'aanta, waxaana ka fursad badan yihiin dhalinta qeyrkooda ee aan iyagu waxba baran.
Marka hore asalaamu calaykum, magacaygu waa Xamdi Jaamac Ismaaciil, waxaan ku noolahay magaalada Borama, waxaan ahay arday ka soo baxay jaamacadda Camuud. Halkan waxaan ka bartaa maxay ahaydeen qeybta qurxinta, gaar ahaan xinaha iyo makeup-ka. Xinaha oo isugu jira qeybo fara badan, qeybta maxay ahaydeen aroosyada, qeybta caadiga simbalka, qeybta maxay ahaydeen xafladaha. Waxaa kaloo bartaa makeup-ska oo ah maxay ahaydeen qeybta wejiga weya makeup-ku, laakiinsena waxa isugu jira in simbal aad u marsato oo laga reebo agabka qaarkii in lagu mariyo iyo in ful lagu mariyo oo aroosada tayanba xafrad weynaa tegiso. Waxaan aad ugu faraxsanahay inay ahaa arday ka tirsan barashada xirfadan, anigo oo ku faraxsan inaan si fiican u bartay. Maantana aan socon karo waxaa tahay qof wax ku qabsan kara oo bulshadiisa uga faa'iideyn kara, hadday noqoto qeyb barisa ama hadday noqoto qeyb ku shaqaysiyo.
Haddaba ujeedada dhalinyaradu u barato xirfadaha gacanta waa inay shaqo ku helaan iyo inay ganacsi ku abuurtaan si ay noloshooda ugu maareeyaan.
Sababta ugu weyn aan sawiran karo waad u baratay waxa weeyaan dad aad u fara badan, qaar iyagoo jaamacadda ku dhex jiray bartay, kadibna taasi u noqotay shaqo aad u weyn oo kaga maarmi karaan ba shaqooyin kale, iyo kuwa intii dhammaysteen maxay ahaydeen ay is idhaahdeen maad ku shaqaysataan oo hadda bulshada ku dhex nool oo ku shaqaysta xirfadda. Maahan yani keliya inaan maxay ahaydeen barasho iga tahay, laakiin waxa weeyaan berika maalin haddii qalinkaagu wax kuu goyn waayo oo maashu wax iska bedelaan, sid xirfadaada ugu shaqaysan kartaa oo aad ula iman kartaa waxaad adigu leedahay ood adigu barato khaas ku ah ood wax ku taransan karto. Waxay noloshu u baahan tahay qeyb qalinkaaga waxaad ku tarsan karto iyo qeyb xirfadaada wax ku tarsan karto. Waan ku kalsoonahay inaan haddii aan iskugu talagalo oon u diyaar galoobay inaan ku shaqaysan karo 100% aan wax badanna kaga faa'iideysan karo.
Hodan Bashiir waxay ka mid tahay gabdhaha ka qalin jabiyey jaamacadaha ee aqoontii ay halkaasi ka barteen ku kabay xirfadda gacanta si ay shaqo ugu helaan. Waxaanay dhalinyarada ku dhiirigelinaysaa in barashada xirfadaha ay ku kabaan aqoontooda ay ka barteen jaamacadaha.
Waa Hodan Bashiir Maxamed. Qofli kasta oo joogo oo dhalinyarana waxaan ku dhiirigelinayaa ama ku boorinayaa inaynan jaamacad laga qalinjabiyo iyo b h d la qaato waa muhiim, laakiin inaan keligeed wax lagu cunin, laakiin nolosha waxaa ku kaabaya markasta kula soconaya kaa hadhin ay xirfada tahay. Xirfaduna waa sheyga keliya nolosha kaabi kara, maadaama ay maanta dalkeena ka jirto shaqala-aan aad u baahsan.
Goobaha dhalinyaradu ka bartaan xirfadaha gacantu ma aha dugsiyo toos ah, balse waxay ka bartaan xarumo ay leeyihiin ururada dhalinyarada sida ururka Soosta xaruntiisa magaalada Boorama. Madaxa ururkaasi Cabdiqani Cabdilaahi ayaa tilmaamaya xirfadaha ay dhalinyarada ku tababaraan.
Guud ahaan ilaa 10 xirfadood baanu bixinaa. Xirfadaha waxaa ka mid ah xirfada loo yaqaano dawaarka ama harqaanka say Soomaadu nimo yaqaano, oo makiinadaha iyo habka casriga ee wax loo tolo aanu barno, iyagoo qaybta ay ugu badan yihiin inta badan dumarku xoogaa rag inay ku jiraan. Waxaa ka mid ah xirfadda laydhka iyo sida loo geliyo iyo laydhka. Waxaa ka mid ah sida loo cilad bixiyo moobilada iyo elektroniga qalabka aan isticmaalno. Waxaa ka mid ah sida soolarta iyo loo rakibo iyo sida loogu bedelo marka dabkeega loo isticmaali karo oo hadda ay difaaci ku jirto. Waxaa ka mid ah qurxinta wajiga dumarka iyo xinaha. Waxaa ka mid ah cunto karinta iyo macmacaanka. Waxaa ka mid ah videographic design-ka iyo computer skills-ka oo ardaygu halkaasi uu waxna duubi karo, una design-gareyn karo computer-ka, una wax daabici karo. Waxaa ka mid ah biyagelinta. Qaybaha u dambeeya waa xirfadihii qaybta soft skills-ka ama loo yaqaano waa halabuurka ganacsiga ama wax loo yaqaano entrepreneurship iyo business development iyo jumhaanta skills. Ardaygu markuu aduu waxan dhameeyo sida uu u raadsan lahaa shaqo ama uu shaqo u abuuran lahaa, marka cidii maalgelin lahayd iyo waxyaabo anaguna markaan ka tarno, marka intaas isku jiraan xirfadahan baro dhalinyarta.
Ka urur ahaan yaa idinka caawiya shaqooyinka intaa leeg ee aada baraysaan dhalinyarada ee la xidhiira dhinaca xirfadaha kala duwan?
Aad baad umahadsan tahay Haashim. Hadda ciddaan wada shaqaynta leenahay haddaan xuso ee naga caawiya dhalinyarta inaan xirfadaha ama soo saarno waxaa kow ka ah hay-adda Concern Worldwide oo iyadu mashaariic kala duwan aan ka wada shaqeyno dhinaca dhalinyartana aad nooga caawisay. Waxaa ka mid ah onuyada partner nahay, waxaa kaloo ka mid ah Save the Children, waxaa ka mid ah hay-adda SOS Children Village, waxaa ka mid ah hay-adda August Farm, waxaa ka mid ah hay-adda IOM. Intaasba waxay yihiin kuwa naga caawiya xagga dhalinyarta.
Haashim Sheekh Umar Good, VOA, Boorama.
V O A waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM. Isla mowjadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandheera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Waa tahay markana dhinacii heesaha aan ku wada yara nasanno.
Gabariyahay guhaliyo adonga charago guri barwaaqa joogaad hooska guux bilowde hay guhadiyo buri barwa qachogad oska guh bilawde ada gambinayo garam marai wanage ada gambinayo garam marai wanage mahanku gala amaku guda hajku gadote mahanku gala amaku guda hajku gadote nafsi ba ku gade mahal ku gala amma ku guda haja ku gadote mahal ku gala amma ku guda haja ku gadote
heeskaasi dabacsan ayaan guud ahaan idaacaddi ku soo gabagabeynaynaa. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doonna. Sidaasi iyo nabadgelyo.
Get to hear in a psalm. ميزان ثلاثة بوستو وقراب